وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
E a recitar o Alcorão. Logo, quem se orienta, o faz para si mesmo, e a quem se desvia, diga: eu sou um dos que foram enviados para advertir.